En maður er nú ekki rétt í sæðu þér þessar sögur.
Jú, jú.
En ég vil ekki láta taka hann upp ekki svona held
ég. Já, við bara farið með hann þá aftur seinna.
Ha?
Þá getur bara eða þú viltu mér farið með hann aftur seinna. Já. Þá getur bara gert það.
Já, að skrá hana.
Já, já, það ekki leið það.
Það væri betra.
Já, bara eða þú segir mér hann núna, ég með þá taka hann upp núna, með þá hljóruta hann núna.
Já, en þú var svo... ekki að láta þetta ekki ég... fara svona.
Nei, 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 nei.
Ég reyna að segja hana. Neinu sinni voru hjónabæ. Þau áttu sér þrjár dætur, þær hétu Ása, Signý og Helga. Eldri systurnar áttu góða daga og dýfðu allir hendi í kalt vatn. Gengu prúðbúna dagkveg en Helga yngsta systirin var hafið út undan átti ekki nema tötra að klæðast í og sæti í öskustó svo var það til einn dag að Ása sest út í hlaðbrekkuna með snælduna sína og allir að fara að spinna á snældu snúðurinn var Hallegur og hæglega útskorinn fyrir mesta gæsimi. Þá bar það við að hún missi snældusnúðin og hann veltur niður hlaðbrekkuna. Hún fer á eftir snúnum og fer að leita hans. Þá kemur til hennar bláklædd kona. Hefurðu fundið snældusnúðin minn, spyr Ása. Lítið fer fyrir því, segir bláklædda konan. En viljurðu koma heim með mér og gista hjá mér í nótt, þá má vera að þú fáir snúðin. Ása fer nú með bláklæddu konunni og þær ganga lengi, koma loks að reisulegum bæ og bláklædda konan býður henni inn. Þegar þær eru þangað komnar, þá kemur bláklædda konan með mjólkurskjólu og segir við hana, þú verður að vinna fyrir mann þínum og fara út í fjós og mjólkaði kona mína. Ása tekur í skjólunni en gerir þetta nú hálfgert með hangandi hendi og ekki vön að láta skipa fyrir, sér fyrir verkum. Síðan sest hún undir kúna fyrir að mjólka en meðan hún að mjólka þá koma til hennar rottur og mís og spurði hana hvort hún vilji heldur að þessi og það séu með henni eða móti. Ása fussar og sveigjar í allar aftur og sést ekki vilja sjá svona leiðanlega og ljót kvikindi og það er hverfa burtu. Svo þegar hún búin að mjólka þá sýpur hún á fötunni og drekkur drjúgan teyg og kastar svo af sér vatni eða pissar í fötuna til þess að ekki skuli sjá spoð á henni. Síðan fer hún inn með fötuna og að hendi bláklæddukonun, hún hefur engin orðum að tekur við fötunni. Svo þegar þær hafa matast, þá fer bláklæddukonan með hann upp á loft og í afhýsi eitt og þar er vefstól og rokkur og fleiri tæki til tóggerðar. Svo kemur bláklæddukonan með fulltroðin sekk af ull og segir að hún eigi að vinna úr þessu til vaðmála og vera búin að því fyrra málið. Síðan læsir hún þarna inni í afísinu. Þótti Ásu nú heldur vandast málið. En samt byrjar hún nú í einhverju fáti að taka ullinu upp úr pokanum. En þá koma rottur og mís og svo hún fær ekki við neitt ráði, það er tæta ullina og svo leysa og gera úr henni vöndur og þannig líður nóttin. Morguninn opnar bláklædda konan dyrinn í herbergið og sér hvernig búið að fara með ullina. Hún hefur engin orð um það en hún fær henni grænan kistil og segir meiga hann og líka það fendur hún henni snældusnúðin en kistilin segir hún og hún skulle ekki opna hann fyrir nú sínum heiðusdegi. Ása fer nú heim og hinn hreiknasta en þegar að Signý systirina sér kistilin þá langar hana til þess að rata í samskonar ævintýri og sest út á hólinn eða hraðbrekkuna með sína snældu og lætur snúðin viljandi þetta niður hólinn og eltir hann og nú fer allt á sömu leið eins og hjá Ásu. Hún hittir bláklæddu konuna, fer heim með henni, hún mjólkar kúna og drýgir mjólkina á sama hátt og systir hennar og þegar hún alltaf, og hún vísar frá sér músunum og rottunum og þær tæta alla ullina fyrir henni þegar hún á að fara að vinna úr henni. En þegar skilnaði morgunin eftir þá gefur blákrætta konninni rauðan, kistil og snúðin sinn fær hún aftur. Og hún hefur sömu orðum þetta að hún er ekki opnan fyrir ná sínum heiðustegi. Helga, yngsta systirinn sem var olbúa barnið, hún sá nú þessa kistla systra sinna og hún reynir líka, fer út á hólinn og með einhvern snældu stert heldur lélegan og snúðurum er mjög ómerkilegur og lítið svirði og það þegar hún var sömu leið að hún missir snúðinn niður hólinn og hún mætir bláklutu konunni og hún spyr hana hvort hún hefði fundið snældu snúðin sinn og hún svarar og sömu lund að það færi lítið fyrir því en hún skulle koma heim með sig. Svo er það eins og í hinnum tilfellunum að blákletta konan hún færi henni mjólkuskjóluna og beður henni að mjólka kúna sína og þegar hún er sest undir kúna þá koma til henni rottur og mís og þær spurja hann að hvort hún vilji heldur og það sé með henni eða móti. Hún segir það sé ekkert svo lélegt kvikindi til hún vildi ekki heldur hafa það með sér heldur og móti og síðan mjólkar hún kúna og fer með mjólkina og snerta og af hendi bláklæddu konunni. Og svo fer það á sömu lund að hún fer með hana upp í þetta afhýsi og fær henni bullarpokan og segir henni að hún eigi að vinna úr því vaðmál yfir nóttina. Henni líst nú ekki á blikuna fremur en systrum hennar hafi gert. En þegar hún er orðin eina þá koma rotturnar og mísnar og þær byrja að þær taka til við að hjálpa henni við að vinna úr ullinni. Einn tekur ofan af ullinni og tægir og þriðja kembir og fjórða fer að spinna og síðan setja þær upp vef og þetta gengur allt eins og í sögu. og þegar dagur rennur þá hafa þær lokið við að vinna úr ullinni vaðmál, í næsta vaðmál. Og blákletta konan þakkar Helgu mjög vel fyrir og gefur henni kistil svartana lit. Því hún segist ekki vilja systur hennar öfundana af kassan eða kistlinu. Og svo hefur hún sömu orðum þetta að hún skuli ekki opna hann fyrir á sínum heiðustegi. Nú líða tímar fram og svo er það einhverju sinni að einn frækin riddari eða aðalsmaður er á ferð þarna á þessum slóðum og hann kemur heim á bæinn. Svo er það að herta bóndi eigi þrjár fríðar dætur. Bóndi segir það sé nú alltaf hægt að kalla það að þeir séu þrjár en hann byður að fá að sjá þær því hann sé að velja sér konu. Nú er Ásu sagt frá þessu og þá hugsar hún sér gott í glóðurinn að nú skulle hún opna kistilinn. En þegar hún opnaði kistilinn þá kemur upp úr honum en komi upp úr honum einhverja pöldur eða flugur og ráðast á hana andlitið svo hún verður öll glóðurins á búlginn og flýtti sér náttúrulega að loka kistlinum en svo sér hún gerna ráð þannig að setja blæju fyrir andlitið þegar hún fer að hitta riddaran en hann er ekki lengi að svifta blæjunni frá andlitinu og segir að þessa konu vilja hann ekki, hún sé öll bólgin og sér lítist ekki á hana og það sé best að fá að sjá fleiri Og en svo fer nú alveg á sömu leið með Signýju. Hún opnar líka sín kistil og hún fær sömu út veiðina. Þá spyr hann hvort hann eigi þriðju dótturina. Bóndi vill að kalla kannast við það og segir að hún sé ekki svo ásjóðlega að það taki þessi því að sína hana. En nú hugsar Helga að það sé best að reyna nú að opna þennan svarta kistil sinn. Og þá þegar hún opnar hann þá það allklæðnaður, fatnaður bæði yst og innst, dýrindis fallegur búningur og svo hún og allt sem þarf til að snispa sig og hún greiði sér og kempur og tvær og færi sig í þennan fallega búning og þegar að pilturinn sér þessa stúlku þá segir hann að þetta, þessa stúlku lítist þér vel á og svo verður það að hann fer með hana heim í ríkisveitt eða heim á búgarðsinn og þau gifta sig og lifa vel og lengi og eiga börn og bör og grafa rætur og mör og svo fram í ég hef ekki heyrt þessa útgáfu og sagan heitir Bláklædda konan